ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อปีก่อนรายการวิทยุ SBS ภาษาปัญจาบีได้รับอีเมลรูปถ่ายและโพสต์ทางโซเชียลมีเดียจากผู้ฟังที่ร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อจากร้านขายของชำเอเชียใต้ทั่วออสเตรเลียพวกเขาบอกว่าอาหารเหล่านั้นขึ้นราและมีกลิ่นเหม็นเน่าทางรายการจึงใช้เวลาอยู่หลายเดือนเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้และพบสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารตะกั่วความเป็นพิษของสารทองแดงสารหนูสารกำจัดศัตรูพืชต้องห้าม DDT และอีกมากเมื่ออาหารบรรจุห่อเน่าหรือเสียคนซื้อก็แค่โยนมันทิ้งไปแต่การโยนทิ้งของเน่าเสียนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารนำเข้ามายังออสเตรเลียชี้ให้เห็นว่ามีความน่ากังวลที่ใหญ่กว่าคือการแปดเปื้อนในอาหารโดยสารเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชที่ผู้บริโภคมองไม่เห็นพวกเขาบอกว่ายุคโลกาภิวัตน์หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในออสเตรเลียแต่ก็ยังมีอาหารนำเข้าบางผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเดียวกันในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าทีมงานรายการ SBS ภาษาปัญจาบีพบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารอินเดียมากกว่า 3,000 ผลิตภัณฑ์และยี่ห้อที่เกี่ยวข้องที่จำหน่ายในออสเตรเลียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้นำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาในปี2015ถึง2016องค์การเพื่ออาหารและยาของสหรัฐปฏิเสธอาหารเหล่านี้ด้วยเหตุที่มีสารกำจัดศัตรูพืชฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้องมีแบคทีเรียซาโมเนลล่ามีสารเมลามีนรูปลักษณ์สกปรกเน่าบูดและเป็นพิษและอันตรายในปลายปี2013ผลิตภัณฑ์ถั่วยี่ห้อฮาวดีรัมจำนวนหนึ่งถูกเรียกคืนสินค้าจากร้านจำหน่ายในออสเตรเลียเนื่องจากมีการปนเปื้อนของสารอะฟลาท็อกซินหน่วยงานเพื่ออาหารของสหรัฐได้ปฏิเสธการนำเข้าถั่วฮาดีรัมซ้ำหลายครั้งทีมงานรายการวิทยุ SBS ได้ใช้รายชื่อสินค้าที่ถูกห้ามนำเข้าในสหรัฐอเมริกามาเป็นคู่มือเพื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจำนวนหลายสิบผลิตภัณฑ์จากร้านขายอาหารอินเดียทั่วนครเมลเบิร์นแล้วได้ส่งตัวอย่างอาหาร18ตัวอย่างไปยังสถาบันตรวจสอบซึ่งเป็นห้องแลบตรวจสอบอาหารที่รับรองโดยสมาคมเพื่อการตรวจสอบแห่งชาติเพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของสารเคมีอื่นผลตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามี2ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัยของออสเตรเลียและมี1ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าห้ามนำเข้าที่เล็ดรอดผ่านศุลกากรตรวจสอบอาหารนำเข้าของออสเตรเลียเข้ามาได้การตรวจสอบของ SBS พบว่าข้าวบาสมาตียี่ห้อโคฮินอปนเปื้อนสารบูโพรเฟซินซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่ห้ามใช้ในออสเตรเลียและยังพบอีกด้วยว่าเครื่องเทศอาหารอินเดียที่เป็นที่นิยมยี่ห้อ MDH ยังมีสารกำจัดศัตรูพืชอยู่เกินระดับมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และถึงแม้ว่าจะมีการห้ามนำเข้าเมล็ดหมากเนื่องจากมีสารก่อมะเร็งมายังออสเตรเลียแล้วแต่เมล็ดหมากเหล่านี้ก็ยังสามารถหาซื้อได้จากร้านขายของชำเอเชียใต้หลายร้านในเมลเบิร์นผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าส่วนใหญ่ที่ถูกตรวจสอบยังมีสารกำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงและสารจำพวกโลหะในปริมาณมากรวมไปถึงสารตะกั่วสารหนูสารทองแดงโครเมียมและแคดเมียมองค์กรเพื่อการอาหารของสหรัฐได้ปฏิเสธนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องเทศยี่ห้อ MDH ซ้ำหลายครั้ง SBS ให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเทศสำเร็จรูปทาวาฟรายมาซาล่ายี่ห้อ MDH ที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์น จากผลการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมียาฆ่าเชื้อราคาเบนดาซิมอยู่ 0.22 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมซึ่งเป็นปริมาณมากกว่า2เท่าตามมาตรฐานอาหารที่กำหนดไว้ผลิตภัณฑ์นี้มีสารกำจัดศัตรูพืชอิมาดาโคลพริต 0.066 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเช่นเดียวกันมากกว่ามาตรฐานอาหารที่กำหนดไว้ศาสตราจารย์ไบรอันพริสลีย์ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความเสี่ยงสุขภาพของมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยโมนาชยืนยันว่าเครื่องเทศดังกล่าวไม่ผ่านมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย
When I checked the current maximum residue limits in Australian regulations
เมื่อผมเช็คขีดจำกัดของสารตกค้างที่มีในผลิตภัณฑ์อาหารของออสเตรเลียระดับของสารตกค้างที่คุณให้ผมดูนั้นมีมากกว่าขีดจำกัดอยู่เล็กน้อยทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ผ่านมาตรฐานแต่ผมคิดว่าปริมาณของสารตกค้างนี้ไม่มากในระดับที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ไม่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัยอยู่ดีศาสตราจารย์พริสลีย์อธิบาย SBS ยังพบอีกว่าทาว่าฟรายมาซาลายี่ห้อ MDH และ Nestle Cerelacล้มเหลวต่อกฎติดฉลากอาหารซึ่งบังคับให้ผู้นำเข้าอธิบายส่วนผสมอาหารอย่างชัดเจนผลทดสอบจากสถาบันตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามีอย่างน้อย4ผลิตภัณฑ์ที่อาจถูกพิจารณาว่าไม่ปลอดภัยเนื่องจากระดับของสารทองแดงและตะกั่วซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับเด็กยี่ห้อ Cerelac ของ Nestle นมผงสำหรับเด็กโตยี่ห้อ Complan ของอินเดียข้าวบาสมาตียี่ห้ออินดูจากปากีสถานและเนยใสหรือกียี่ห้อเวอร์ก้าเนยใสยี่ห้อเวอร์ก้าเป็นเนยชนิดที่ใช้กันมากในการปรุงอาหารเอเชียใต้ทางสถาบันตรวจสอบพบว่าตัวอย่างธัญพืชสำหรับทารกที่ผลิตในอินเดียและหาซื้อได้ในเมลเบิร์นมีสารตะกั่วอยู่ในระดับที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมีความกังวลออสเตรเลียไม่มีมาตรฐานเฉพาะเจาะจงในการวัดระดับสารเคมีและสารจำพวกโลหะที่ปลอดภัยในอาหารประเภทธัญพืชสำหรับทารกและเป็นเพราะไม่มีมาตรฐานของระดับสารตะกั่วที่พบได้ในธัญพืชสำหรับทารกเนสเล่จึงบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีสารตะกั่วตกค้างอยู่ 0.2 มิลลิกรัมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของออสเตรเลียแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าธัญพืชสำหรับทารกรวมถึงผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Cerelac เป็นผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาให้แก่ทารกอายุ10เดือนซึ่งควรจะผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทารกเนื่องจากสารตะกั่วมีผลกระทบต่อการพัฒนาการสมองของเด็กนายมาร์คโคเฮนศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากมหาวิทยาลัย RMIT และแพทย์ที่ลงทะเบียนกล่าวว่าความเป็นพิษของสารตะกั่วนี้เป็นปัญหาใหญ่
Well, it's a really big concern for children because lead causes learning difficulties.
นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กเพราะว่าสารตะกั่วทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้สารตะกั่วมีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่างและผลกระทบเหล่านี้ก็มีให้เห็นมากขึ้นศาสตราจารย์โคเฮนกล่าวองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติที่รณรงค์ให้มีสัปดาห์ป้องกันสารพิษจากตะกั่วกล่าวว่าการสัมผัสสารตะกั่วไม่ว่าในระดับใดก็ไม่ปลอดภัยต่อเด็กสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวบาสมาตียี่ห้อโคฮินอที่ซื้อได้ในเมลเบิร์นมียาฆ่าแมลงบูโปรเฟซีนอยู่ 0.014 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมศาสตราจารย์พริสลีย์เชื่อว่าข้าวยี่ห้อดังกล่าวยังล้มเหลวต่อการตรวจสอบเพราะว่าไม่มีข้อกำหนดขีดจำกัดของสารตกค้างบูโปรเฟซินในมาตรฐานอาหารปลอดภัยของออสเตรเลียเขาบอกว่าหากไม่มีข้อกำหนดของยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์อาหารใดๆแล้วสารเคมีเหล่านี้ก็ไม่ควรพบได้ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบริษัท RK International ผู้นำเข้าข้าวบาสมาตียี่ห้อโคอินอปฏิเสธไม่ให้ความเห็นใดๆในเรื่องนี้ผลตรวจสอบจากห้องแลบของเนยสายหรือกียี่ห้อเวอร์ก้าพบร่องรอยของสารก่อมะเร็งที่มาจากยาฆ่าแมลง DDT แต่อยู่ในระดับที่ได้รับอนุญาต แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะว่าแม้การบริโภคสารเคมี DDT เป็นจำนวนน้อยก็อาจเป็นอันตรายได้ศาสตราจารย์โคเฮนกล่าวว่าสารเคมีอย่าง DDT นั้นอยู่ได้นานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์หลายยุคซึ่งหมายความว่าหญิงตั้งครรภ์จะสามารถส่งผ่านสารเคมีนี้ไปยังเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์ได้กลุ่มเวอร์ก้าโคออปในอินเดียปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับสารเคมี DDT ในผลิตภัณฑ์ของตนเพียงแต่บอกกับ SBS ว่าผลิตภัณฑ์เนยใสนี้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของออสเตรเลีย SBS ยังให้มีการตรวจสอบตัวอย่างนมผงสำหรับเด็กยี่ห้อคอมพลานที่ผลิตโดยบริษัทไฮน์ในอินเดียอีกด้วยผลตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามีสารตะกั่วอยู่ในนมผงปริมาณ 0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่สารตะกั่วในระดับ 0.2 มิลลิกรัมนั้นถือว่าปลอดภัยในออสเตรเลียแต่ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนตามมาตรฐานของออสเตรเลียว่าขีดจำกัดของสารตะกั่วในเครื่องดื่มของเด็กควรอยู่ในระดับใดบริษัทคราฟท์ไฮนส์ในอินเดียกล่าวว่าระดับของสารจำพวกโลหะในผลิตภัณฑ์ของตนนั้นอยู่ในระดับต่ำมากซึ่งอยู่ในระดับอนุญาตภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของอาหารโดยรัฐบาลอินเดียทางบริษัทกล่าวว่าไม่มีอำนาจในการให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังออสเตรเลียดร.คามาลจิตซิงวิลคูเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหรือ CSIRO เป็นเวลา17ปีได้แสดงความวิตกกังวลต่อเรื่องนี้และเมื่อไม่นานมานี้เขายังได้ทดสอบอาหารนำเข้าในห้องแลบที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหพันธรัฐ
The level of those chemicals is way too high
เขากล่าวว่าระดับของสารเคมีเหล่านี้อยู่สูงเกินไปถึงขนาดที่คุณรู้สึกได้กลิ่นและได้รสและผมก็ได้ประสบกับตัวเองอีกด้วยนี่เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มาจากอินเดียที่มีการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงดร.วิลคูกล่าวอาหารทั้งหมดที่ได้รับการทดสอบในรายงานนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำหรือเป็นอาหารที่เฝ้าระวังในออสเตรเลียนายแอนโทนีอาร์มิสนักวิจัยจากการใช้ที่ดินกล่าวว่าหน่วยงานของออสเตรเลียทำการทดสอบอาหารเป็นส่วนน้อยเท่านั้น
About 5% of the food products that come into Australia are actually are tested
มีผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในออสเตรเลียประมาณ5%ที่ได้รับการตรวจสอบหาสารกำจัดศัตรูพืชโดยหน่วยงานบริการด้านกักกันและมีอีกส่วนที่เหลืออีกมากที่ไม่มีใครตรวจสอบอีก95%ของอาหารที่เข้ามาในประเทศที่ไม่ได้รับการทดสอบเลยนายอามิสกล่าวสำนักงานเพื่อการเกษตรและทรัพยากรน้ำแสดงความเห็นด้วยที่ว่ามีเพียงแค่5%ของอาหารที่ต้องเฝ้าระวังเท่านั้นที่จะได้รับการตรวจสอบที่จุดนำเข้าสำนักงานกล่าวว่า98%ของอาหารนำเข้าทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแมนพรีตเคอร์ซิงและชามเชอร์เคนทีมงาน SBS ภาษาปัญจาบีค่ะ